Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Salutăm toți radioascultătorii, cei care de fiecare dată sunt alături de noi sau poate pentru prima dată la emisiunea Amprente Culturale, o emisiune realizată de Adrie Răducan și Bogdan Ciubotariu. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și înainte de orice vreau să salut pe Bogdan. Ce faci? Cum ești azi?
Te salut și eu, Adriel. Mă bucur să fiu alături de tine. Sunt bine și mă bucur că purtăm o nouă discuție despre un subiect interesant. Vorbim despre imigranți astăzi, despre imigrare poate, despre toată partea aceasta ce ține de migrația în altă țară, atât în România, cât și din România în afară, dar și în alte țări europene, poate și dincolo de Europa.
E o temă actuală, e o temă relevantă, mai ales în contextul globalizării și vreau la început să deschidem dialogul prin câteva statistici pe care le-am găsit despre migrație în România. E o statistică bazată pe date recente, anii 2022 până în 2025. În România există un sold migrator pozitiv și România a înregistrat un sold migrator pozitiv pentru al treilea an consecutiv. Și e clar că, din punctul ăsta de vedere, e o creștere, începând cu 2022 și până în prezent. Acest lucru indică că în perioada recentă mai mulți oameni vin să locuiască în România decât pleacă pentru o perioadă mai lungă de 12 luni. O proporție foarte mare dintre imigranții de lungă durată sunt de fapt cetățeni români care se întorc acasă. În 2023, din aproximativ 324.000 de imigranți, 217.000 erau români reveniți din afara țării. Dintre imigranții străini în România, naționalitățile cele mai frecvente includ Nepal, Sri Lanka, Turcia, India, Republica Moldova și Bangladesh. Și mă opresc aici.
Sunt foarte interesante datele pe care le-ai spus tu mai devreme, pentru că în urmă cu 10 ani știm că românii emigrau, erau cei care plecau în afara țării, se duceau spre Occident, spre țările vestice pentru a munci, pentru a lucra, pentru a aduce bani acasă. Și observăm acum, din datele pe care le-ai spus și tu mai devreme, că mulți români aleg să se întoarcă în țară, să revină și nu doar atât, avem și parte de foarte mulți imigranți străini care vin din Asia, din Turcia, cum ai spus mai devreme, Republica Moldova, care sunt mai apropiați de sângele nostru și de limba noastră, dar uite că românii se întorc în țară, ceea ce e o veste bună.
Asta înseamnă că o duce mai bine oare? Asta înseamnă că România a crescut din punct de vedere economic, cultural, social? Suntem printre țările favorizate din Europa? Cumva devine atractivă țara pentru românii plecați peste hotare și pentru cei din Asia, cum spuneai, cei care locuiesc în state mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic?
Cred că depinde cu ce comparăm. Că dacă comparăm România cu celelalte state și țări din Europa, suntem la coadă, nu? Suntem cam ultimii la orice. Și la cele rele suntem pe primul loc. Dar dacă comparăm cu alte țări, poate din Asia, care nu sunt atât de bogate precum România sau Africa, atunci da, România o duce foarte, foarte bine. Uite, am avut câțiva prieteni care au plecat vara aceasta în Africa, într-o lucrare misionară, să ajute din punct de vedere medical și nu numai, și mi-amintesc că mi-au zis că au venit în România și nu le venea să creadă de traiul pe care l-au românii, comparativ cu ce aveau oamenii săraci de acolo din Africa. Și mi-au spus că au devenit toată recunoscători pentru tot ceea ce au în România, pentru că au atât de multe lucruri și oamenii au, într-adevăr. Și nu mai știm să fim mulțumitori și recunoscători pentru ceea ce avem. Dar ideea principală este că, da, România este mai bună în comparație cu unele țări, nu atât de bună în comparație cu anumite state din Uniunea Europeană, de aceea observăm și o creștere în ultimul timp în ceea ce privește imigranții care vin din țările acestea mai sărace, Asia, Africa, partea aceasta.
E foarte interesant perspectiva noastră asupra imigranților. Pentru că dacă împărțim tot în două nișe și discutăm despre românii plecați în afară care se întorc, cumva asta e ceva natural, pentru că sunt de-ai noștri, sunt asimilați deja, fac parte din bazinul nostru, da, demografic. Practic sunt români de-ai noștri care revin acasă, e adevărat cu reflexe occidentale, sperăm, sau cu anumite atitudini diferite, pentru că s-a creat acolo un mix, s-a creat un anumit sincretism cultural, social, chiar religios, psihologic, și ei revin în România cu lucrurile astea. Deci cred că îmbogățesc cumva tot ceea ce înseamnă contextul nostru cultural, Dar dacă discutăm despre străini, despre cei care vin din alte state și nu sunt de naționalitate românească, aici deja apare la foarte mulți dintre noi un reflex diferit, uneori de respingere, uneori de blam, alteori de teamă, ce caută ăștia aici, de ce au venit peste noi, de ce au venit în casele noastre, de ce au venit să ne ia locurile de muncă, de ce au venit să ne cotropească, în ghilimele, știi? Și vedem reacția acelui domn din București care l-a agresat pe unul dintre reprezentanții acestor imigranți, da, pe un tip care pur și simplu lucra, era...
Muncea cinstit.
Livrator de mâncare, dacă nu mai înșel. Și chiar acest domn care avea o atitudine din asta suveranistă, domne, țara noastră, naționalitatea, România, ce cauți, mă, tu aici să ne distrugi țara? De ce ai venit aici? Să ne iei locurile de muncă? Ai venit să ne... Și chiar violent. Asta spune foarte mult despre nivelul nostru de acceptare, apropo de ospitalitatea noastră ca stat ca și individuală, cu privire la străini. Oare avem tendința asta mai degrabă să îi respingem decât să-i acceptăm? Sau e doar un caz izolat?
Mi se pare culmea, pentru că avem atât de mulți români plecați în afară, undeva la 4 milioane de români care au plecat să muncească în afara României.
E enorm, la o populație de 22 de milioane, e foarte mult.
Cât aproape o treime din populația României este plecată în afara țării ca să muncească.
Da.
Iar la noi, când vin alții să muncească, îi respingem, îi atacăm, uite, îi luăm la bătaie pe stradă. Și eu doar mă gândesc la acei străini și mă pun în locul lor. Cum se simt acei români care muncesc în afara țării și sunt în situațiile care sunt de acolo? Oare străinii se poartă la fel cu ei? Îi bajocoresc? Îi iau la bătaie? Și am auzit o felul de povești și un alt motiv pentru care românii aparent se poartă așa cu străinii, s-a făcut ceva studiu și spuneau românii că, da, domne, așa se purtau și ei cu noi în afară. Noi de ce să nu ne purtăm așa cu ei? Adică mergem pe mentalitatea aceasta de răzbunare, de a face și noi ce ne-au făcut ei.
Pe sistemul ce mie nu-mi place, fac altuia.
Da, am așa, da. Și mi se pare foarte, foarte urâtă mentalitatea aceasta a românilor, bine, oamenilor în general, că nu doar românii se poartă așa cu străinii, dar cred că ar trebui schimbată cu adevărat, nu este un lucru bun. Și mi-ai spus un lucru interesant și anume că ne fură locurile de muncă. Imigranții, domne, ne fură locurile de muncă.
Da.
Și eu consider că este un mit, un mit foarte, foarte mare. Pentru că atunci când vine vorba de imigrație, ideea pare simplă, că dacă vine cineva din altă parte și lucrează în România, domne, i-a luat locul unui român, i-a luat locul de muncă, nu mai are unde să lucreze acel om.
Da.
Dar oamenii aceștia care vin din țări străine și din țări sărace, vin în România și nu lucrează, nu știu, într-o corporație, nu lucrează într-un loc unde este mare...
Nu sunt așa mulți
entuziaști. Bine, nu că n-ar fi, dar nu au capacitatea mulți. Vin ca să muncească, să facă munca de jos. Vin
noi,
și lucrează,
noi românii nu suntem neapărat entuziaști de locurile pe care ei le aleg de muncă.
Da,
livrator de mâncare sau anumite... Practic sunt totuși munci din zona inferioară a spectrului, adică nu-ți dorești foarte tare. Sunt munci part-time pe care poate cineva le-ar face ca student sau pur și simplu să se întrețină. Sunt niște munci râvnite, cel puțin din ce am observat eu.
Da, ei lucrează în construcții, în agricultură, în transporturi, în Horeca, pe partea de hoteluri, restaurante și catering.
Exact.
Îngrijire la domiciliu, mai puțin poate aici, dar am mai văzut și pe aici, și industria ușoară. Deci ei lucrează, cum spuneai tu, munca aceasta mai fizică,
brută.
Care trebuie brută, dar trebuie să facă ceva. Și problema este că în România este o mare lipsă pentru astfel de oameni, pentru astfel de muncitori. Și ei ne aduc o mare bine că vin să muncească în România și să facă aceste munci și să câștige banii aceia pe care un român în momentul de față poate că i-ar refuza și nici măcar nu s-ar ridica din pat ca să muncească pentru așa ceva, să câștige acei bani. De aceea cred eu că străinii în momentul de față ne ajută economia, nu cum spun alți oameni că ne fură locurile de muncă și nu mai au români unde să lucreze. Dimpotrivă, ne ajută pentru că ei umplu acele goluri unde lipsește forța de muncă.
E foarte simplu, e un mecanism de compensație, eu cel puțin așa îl văd. În momentul în care tu, în statele europene civilizate, nu ai populație care să-și dorească să lucreze îngrijitor la domiciliu, să aibă grijă de persoane vârstnice sau într-un azil sau lucruri, munci de genul ăsta sau în construcții, nu ai.
Ceea ce făceau și românii acum 10 ani în alte țări.
Exact, vin românii, vin în țări cum e Spania, Italia, Marea Britanie și Franța și așa mai departe. reușesc să suplinească problema asta, nu pentru că, vai, ce și-ar fi dorit francezii să lucreze acolo, mm-hmm. pentru că dacă și-ar fi dorit, locurile aia de muncă erau de mult ocupate și n-aveau ce să caute românii sau alte naționalități, albanezi, bulgari și așa mai departe. N-aveau ce să caute. Același lucru cred că se întâmplă și la noi, pentru că luăm drumul ăsta al occidentalizării, al creșterii, al dezvoltării și atunci apare o nevoie reală ca aceste locuri de muncă să fie cu adevărat puse la dispoziția unor oameni care se bucură pentru acele salarii. Pentru ei sunt bani foarte mulți, ei reușesc să se descurce extrem de greu în țara lor și tocmai de asta vin, nu vin din cauza că le e bine. Problema pe care o văd eu este că oamenii gândesc din perspectivă culturală sau socială sau religioasă. Vin ăștia peste noi să ne cotropească în sensul că ne diluează specificul național.
Identitatea.
Identitatea. Mm-hmm. Aici atacă. Adică ei ne diluează pe noi. Noi nu mai avem aceleași obiceiuri. Dom'le, românul e român. Paștele sunt Paști. Crăciunul e Crăciun. Noi avem obiceiurile noastre. Noi avem drapelul nostru. Noi avem limba noastră. Ăștia nici nu știu să vorbească bine românește. Nici engleză n-am fost să înțelegi cu ei. Sunt needucați. Noi avem un anumit specific național și ne dorim foarte mult să-l păstrăm. E un risc? E cu adevărat un pericol să ne pierdem identitatea?
Eu cred că nu este cazul. Adică, din câte știu, în momentul de față este această problemă. Bine, o problemă. Eu o văd ca pe un lucru pozitiv, în sensul că sunt mai mulți care imigrează decât emigrează. Adică românii nu mai pleacă atât de mult din țară cât vin străinii și se întorc românii înapoi în țară.
Ceea ce e foarte bine.
Ceea ce e foarte bine. Crește populația pentru că a scăzut foarte mult în ultimul timp, odată cu emigrarea în alte țări. Dar nu cred că este o problemă de pierderea identității noastre ca națiune. Ea o să rămână prezentă, o să fie tot acolo. Pe de altă parte, suntem și într-un proces de globalizare. Și mulți oameni, domne, când aud termenul globalizare, chiu și vai, pentru că văd ca pe un lucru extraordinar de greșit și de rău. Că ajungem să fim o lume globalizată în care se vorbește o limbă sau... Ok, da, se întâmplă asta în momentul de față, dar eu nu văd ca fiind un lucru rău și negativ. Dimpotrivă, crește economia, crește salariile, crește modul în care trăim, ajungem să avem mai mulți bani și așa mai departe, o sănătate mai bună, pentru că împrumutăm lucruri din vest, din occident, lucruri pozitive pe care le aducem la noi în țară, dincolo de limbă și așa mai departe. Uite, vin alți oameni care au capacități, vin foarte mulți oameni care studiază în România, și aleg să rămână mai departe în România.
Vezi, tu ești deschis la treaba asta, adică tu nu vezi oamenii în țară, un pericol în oamenii care vin din afara țării, indiferent da. Că sunt români care se întorc sau sunt parte din Asia, din Turcia, parte din, nu știu, comercianți din Istanbul care vin să facă aici tot felul de, să aducă mărfuri, să ia, românii se duc acolo, există legături economice între noi și statele astea asiatice și nu numai. Mă gândesc la faptul că aici vorba și de o lipsă, nu neapărat a educației, dar a culturii celuilalt. Profesorul Burțun vorbea la un moment dat despre alteritate, despre celălalt, că e un infern uneori să-l percepe celălalt și să-l înțelegi, pentru că tu ai întotdeauna impresia că celălalt e rău, celălalt e rece, e străin, nu-i de-al tău. Și cât timp tu nu înțelegi un lucru, te sperii de acel lucru, îl consideri ca fiind...
E natura umană să ne fie teamă de necunoscut.
Nu e familiar, nu e român de-al tău. Însă s-ar putea mai repede un român de-al tău să te fure decât respectiva persoană, dar pentru că tu ești familiar, noi ne facem de multe ori rău cu familiaritatea asta. Mm-hmm. Noi suntem familiari cu un anumit tip de persoane, cu un anumit tip de lucruri, cu un anumit tip de abuz, cu un anumit tip de manipulare. Și când o recunoaștem în cineva, alegem persoana respectivă care ne face rău doar pentru că ne e familiară. Și ne e greu să intrăm într-o conexiune cu ceva care ne e străin. Creierul nostru depune mult efort ca să se obișnuiască, să se adapteze. Ori adevărul este că România, în marea ei parte, ca să nu spun majoritate, este străină de educația asta, educația emoțională. În ultima perioadă se fac eforturi imense ca oamenii să devină măcar conștienți. Dacă nu chiar să se educe, dar hai să ne uităm la câte cărți citim în fiecare an, hai să ne uităm la cât se cumpără cartea. Hai să vedem cât de puțin ne educăm în sensul ăsta, mergem la evenimente de tipul ăsta, networking, socializare, conexiuni, nu. La noi lucrurile sunt încă pe un anumit traiect. Se produc schimbări în generația tânără, generația care vine, cred că va produce anumite schimbări pe acest palier, dar până atunci trebuie să privim la generațiile actuale și trecute, ca o mentalitate și o direcție mai degrabă de respingere a ceea ce nu cunosc, de respingere a ceea ce nu intră în categoria de tradiție, de ce am pomenit eu, cum știu eu, mama, ascultă-mă, că eu așa am trăit, așa știu că e bine și poate că uneori experiența e un argument. Dar oare e întotdeauna?
Ai spus de domnul Borță mai devreme, tot el povestea la un moment dat într-un podcast, că românii când se duc în afara țării și aud că vorbește alt român lângă ei, el nu se cunoște, nu știu dacă unul e român sau celălalt, dar aude că vorbește un român lângă el, nu-l bagă în seamă. Din potrivă, se ferește de el. Că spuneai tu că este foarte posibil ca tocmai românul să te fure. E foarte posibil să se întâmple asta în afara țării, ca tocmai cel care să te păcălească să fie tot românul. Am mai auzit povești tot felul și nu știu de ce se întâmplă asta, nu știu care e mentalitatea care stă în spatele acestui obicei al românilor de a se înșela unii pe alții, nu doar pe alți români, dar și pe alți străini, pentru că știm că dacă ne uităm în afara țării, nu zic că nu, sunt foarte mulți oameni și foarte mulți români cinstiți, care muncesc cinstit, oameni care au ajuns în instituții foarte mari din Europa și fac o muncă foarte bună acolo. Dar observ și partea aceea a românilor care nu muncesc atât de cinstit și aleg să meargă pe alte căi.
Din păcate.
Din păcate, da, așa este.
În același timp, vreau să aduc în discuție un subiect, cumva schimb direcția discuției și merg spre un subiect pe care noi l-am atins la început, despre românii care au fost plecați în afară și se reîntorc în țară. Eu am o durere referitoare la rănile emoționale pe care unii copii le-au simțit ca urmare a abandonului sau ca urmare a faptului că nu au avut cumva sprijinul ăsta familial total. Adică eu nu simt rana asta personală, pentru că la mine părinții au stat cu mine, dar eu sunt convins că ea e puternică. Și zic chestia asta din cauza faptului că am văzut diverse experiențe, știi? Cred că ceea ce e sănătos și e bun pentru un copil e să aibă părinții aproape. Îl ajută chestia asta, e sprijinul ăla, e contextul, e cum vorbeam mai devreme despre ce înseamnă să ai un traiect în viață, să fii orientat. Ei, chestia asta, mie îmi pare că pentru țara noastră nu a fost benefică la nivel majoritar. Pentru că din punct de vedere economic, da, s-au făcut case, s-au cumpărat apartamente, s-au făcut business-uri, știi? Ok. Dar realitatea e că mulți copii au fost privați de anumite chestii de care aveau nevoie la o anumită vârstă. Și dacă ei nu le-au primit atunci, vezi, asta se traduce în sănătate emoțională pe termen lung. Poate că acei oameni au reușit să-și compenseze, știi, ceea ce aveau nevoie, dar realitatea e, dacă le-ar fi primit la momentul potrivit, poate că ar fi dus-o mai greu economic, știi, bă, nu-mi permit să-mi cumpăr ultimul tip de iPhone, nu-mi permit să cumpăr nu știu ce lucruri, dar totuși poate că îmi permit să fiu mai prezent cu mine însumi, îmi permit să înțeleg mai bine de ce trăiesc anumite lucruri, emoții, da. Să-mi procesez mai bine viața, știi?
Uite, eu sunt un exemplu a ceea ce ai spus tu mai devreme, pentru că tatăl meu a plecat în Italia, cred că aveam undeva la 10-11 ani când a plecat, el poate chiar mai tânăr, dar a plecat la muncă timp de câțiva ani buni și e o perioadă îndelungată. Contactul cu el a fost foarte mic, foarte
redus, probabil.
Foarte redus. În primul rând, nu era tehnologia care este acum, vorbea cu noi la telefon, un telefon din acela cu butoane o dată pe lună, nu știu de ce motivul principal, dar foarte rar vorbea cu noi, nu știu care era treaba cu minutele atunci și așa mai departe. Dar ideea principală este că da, eu am fost privat de prezența lui în tinerețe, atunci când eram copil, când poate aveam cea mai mare nevoie de un model de tată, de bărbat, de urmat pe mai departe în viață și am avut de suferit cu siguranță. Da, s-a întors ulterior, dar golul a rămas. Și acum, câți români, că spuneam că au plecat pe parcurs milioane de români. Au plecat în afară, fără familie, au plecat de obicei părinții, ori mama, ori tata, de obicei tata, ca să trimită bani acasă. Dar golul acela care s-a format în educația copiilor a rămas și a rămas ca o traumă pentru foarte mulți.
Așa e.
În sensul că ajung să se dezvolte, ajung mai departe, cresc adolescenți, tineri și se observă în atitudinea lor și în modul în care se comportă în societate că ceva lipsește în viața lor. Și a fost așa ca o lovitură în toată România, pentru că atacând partea aceasta tânără din România, ataci întreaga societate, pentru că acea societate o să crească, o să ajungă la o vârstă și o să reprezinte mai departe întreaga Românie. Și România care este în ziua de astăzi este poate și o problemă a acelei lipse de educație pe care mulți copii nu au avut-o, de fapt, na, au avut-o și au avut o educație primită din partea bunicilor. Păi bunicii aveau altă mentalitate, care n-ar în urmă
sigur.
Cu cât? 50 de ani? 60 de ani? Nu.
Decalajul era mare.
Decalajul era mare, da. Au fost nevoi să fie educați cu o mentalitate din trecut. Și știm ce era în trecut. Poate, uite, regimul comunist și problema pe care comunismul o avea. Uite și acum poate un motiv pentru care 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun. Poate și de asta.
Foarte interesant analiza ta și profund personală cumva, adică emoțională, pentru că privind la ceea ce tu ai spus și cum te-ai vulnerabilizat, îți dai seama că acea lipsă încă rămâne, cum ziceai, chiar dacă, știi cum o văd, precum lipsa de somn. Ai impresia că o recuperezi, dar în realitate ai nevoie de mult mai mult,
exact,
mult mai mult timp și nu e ca la bancă, știi, ai luat niște bani și dai înapoi. Nu mai complicat de atât. Dar știi la ce mă duce cu gândul? La faptul că mulți nu au înțeles, de asta nu-s de judecat, pentru că nu au înțeles suficient care ar fi impactul social, emoțional, psihologic asupra copiilor. Nu au înțeles ce înseamnă a fi prezent cu adevărat în familie și au văzut lipsa. Venind dintr-un comunism teribil, România a venit dintr-un comunism groaznic, cu închisori, cu deținuți, cu oameni care au dus-o atât de rău când au văzut zorii libertății în 89.
Au plecat.
Au rupt ușa țării, știi?
Da, da.
Metaforic.
Da, da.
Adică au spus, nu mai vreau să mai am de-a face cu țara asta, eu mă duc în Germania, mă duc în Austria, mă duc în Italia, mă duc în Spania, numai să meargă mai bine, familia mea să propășească, copiii mei să nu mai ducă la fel de greu cum am dus-o eu. Și atunci au neglijat aspectul emoțional, psihologic, care în realitate e mult mai important, dar abia acum noi știm și avem acces la studii. Mulți dintre ei nu știau treaba asta.
Așa este.
Au neglijat treaba asta și au zis...
Deci nu-i condamnăm pentru asta, că nu erau conștienți.
Nu știau.
Nu știau. Ei au mers crezând că fac un bine mare familie.
Exact.
Fără să fie conștienți că de fapt o să fie afectați foarte mult copiii, în primul rând.
Exact. Da. Și ceea ce tu ai spus, faptul că această lipsă a afectat populația, e reală. Dar știi la ce mă gândesc? Că există un avantaj. Noi să nu facem la fel.
Da.
Adică să învățăm ceva din greșeala asta a trecutului și să ne dăm seama că mai important decât a face mii de euro pe lună și a câștiga și a avea case și o grămadă de lucruri materiale, e mai important sufletul și e mai important să fim aproape de familia noastră. Și chestia asta mi se pare că e de fapt câștigul real.
România au câștigat atunci pe termen scurt, foarte scurt. Sigur, da, și-a făcut case, și-a cumpărat o mașină. Le-a fost mai bine că au avut mai multă mâncare, dar pe termen lung au avut de suferit întreaga societate românească destul de mult, aș spune eu. Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. M-am bucurat să port această discuție cu tine.
Și eu.
S-au legat câteva idei foarte frumoase și sunt sigur că o să mai aportăm o discuție asemănătoare tot despre imigranți. Poate vedem și din alte perspective, tot pe partea aceasta de muncă mi-ar plăcea să mai discutăm puțin. Pentru că, uite, angajatorii români spun că ar avea nevoie de aproximativ 250.000 de imigranți anual, în timp ce la noi vin undeva la 100.000 pe an. Adică nevoia este mult mai mare din punct de vedere economic, poate mai abordăm puțin acest subiect, dar sigur, în ediția viitoare.
Sigur, abia aștept, Bogdan.
Dragi ascultători, mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Amprente Culturale și ca întotdeauna nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.